Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 18-noyabr, seshanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshittirishining 17-noyabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 jonli efirga uzatilgan sonini e'tiboringizga takror havola qilamiz. Eshittirishni Zamira Shukur olib boradi. Hozir esa yangiliklar bilan tanishing. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg 18-noyabr kuni Ukraina sharqi va Ukraina-Rossiya chegarasining Rossiya tomonida harbiy quvvatlarning jiddiy ko'paytirilgani to'g'risida bayonot berdi va Moskvani o'z kuchlarini ortga qaytarishga chaqirdi. Stoltenberg Brusselda jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida NATO va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar Ukraina ichida harbiy quvvatlar kuchaytirilayotgani, ayni paytda chegaraning Rossiya tomonida ham shunday holat kuzatilayotgani to'g'risida gapirdi. Bu harbiy quvvatning jiddiy kuchaytirilishidir va biz Rossiyani o'z qo'shinlarini olib chiqishga chaqiramiz, dedi Stoltenberg. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston saxovat pesha davlatlar reytingida 28-chi o'rinni egalladi. Britaniyadagi Charity Aid Foundation xayriya tashkiloti 14-chi yil uchun tuzgan jahon xayriya reytingida O'zbekiston 135 mamlakat orasida 28-chi o'rinni egalladi. Saxovat peshalar reytingida Turkmaniston O'zbekistondan oldinda, lekin Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston keyinda. Aytilishicha, jahon mamlakatlaridagi saxovat peshalik darajasi xayriya tashkilotlariga pul o'tkazish, fuqarolarning xayriya tadbirlarida ko'ngilli ishtirok etishi hamda notanish kimsalarga yordam berish kabi 3 kriteriy asosida aniqlanadi. Jahon xayriya reytingining dastlabki o'ntaligini AQSh boshlab bergan, lekin aftidan jahon xayriya reytingini tuzgan tashkilot xayriya yordamlari va tadbirlarini uyushtirish usullariga qiziqmagan ko'rinadi. Masalan, reytingda birinchi o'rinni egallagan AQShda xayriya yordami ko'rsatgan shaxs yoki tashkilotga soliq imtiyozlari berilishi ko'pchilikka ma'lum. Ayni paytda O'zbekistonda xayriya yordamlari ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan uyushtiriladi. Toshkentda daraxtlarni yoppasiga kesish davom etmoqda. Endi gal O'zbekiston prezidenti kuniga 2 marta o'tadigan va xalq prezident trassasi deb ataydigan yo'ldagi chinorlarga keldi, deb xabar qildi Farg'ona.ru sayti. Sayt muxbiri yaqindagina kesilgan bir necha 10 chinordan qolgan to'nkalarni ko'rgani haqida xabar qilgan. To'nkalar diametrining yarim metr atrofida ekanligi hamda ko'chaning boshqa yuzidagi hozircha kesilmagan daraxtlar ko'rinishidan kelib chiqib, kesilgan chinorlarning 40-60 yillik ekanligini taxmin qilgan sayt muxbiri. Toshkentda va mamlakatning boshqa shaharlarida ko'p yillik daraxtlarni kesish bundan 5 yil oldin, 9-chi yili boshlangan. Dastlab shahar markazidagi Amir Temur xiyobonidagi chinorlar kesilgan va har bir holat to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Isroil bugun Quddusdagi kanisaga qilingan hujum ortida turganlarning harakatlariga keskin javob qaytaradi, deb bayonot berdi bu mamlakat bosh vaziri Binyamin Netanyahu. Bugun ertalab amalga oshirilgan hujum so'nggi yillarda bu shaharda sodir etilgan eng qonli hujum ekanligi aytilmoqda. Xabar qilinishicha, kanisaga bolta va pichoqlar bilan qurollangan shaxslar hujum qilgan va 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohat olgan. Hujum qilganlar politsiya tomonidan o'ldirilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yuz bergan voqeani terror va ma'nisiz shafqatsizlik amali deb atadi va Falastin rahbariyatini mazkur hujumni qoralashga chaqirdi. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos amalga oshirilgan hujumni qoraladi. G'azo mintaqasini nazorat qilayotgan Hamas guruhi esa aksincha hujumni Isroilning harakatlariga munosib javob deb baholadi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi moda va dizayn kollejida 17-noyabr kuni ertalab sodir bo'lgan va 16 yashar talabaning halok bo'lishiga sabab bo'lgan portlashdan so'ng kollej o'qituvchisi hibsga olindi. Olmaota shahar politsiyasiga ko'ra, 18-noyabr kuni kollejning boshlang'ich harbiy tayyorgarlik o'qituvchisi 47 yashar fuqaro tergov izolyatoriga qamab qo'yilgan. Ismi oshkor etilmayotgan o'qituvchiga ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish hamda qurol, o'q-dori, portlovchi modda va portlovchi moslamalarni g'ayriqonuniy saqlash moddalari bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ikkita xabarning sarlavhasini o'qiyman. Demak, Islom davlati saflarida 300 dan ziyod qozog'istonlik bor. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Nurtay Abikayev bayonot berdi. Ayni paytda demak, qirg'izistonliklar esa 175 ta Suriya va Iroqda Islom davlati guruhi saflarida. Tafsilotlarni o'qish uchun saytimizga marhamat qiling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Bu siz uchun o'z fikrlaringizni ochiq, erkin, qo'rqmasdan gapiradigan bir soatlik dastur. Bu dasturda ishtirok etish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitter, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa tarmoqlardan radiomiz sahifasiga kirib, bu mavzu yuzasidan borayotgan bahs bevosita ishtirok eting. WhatsApp orqali o'z fikr mulohazalaringizni mabodo Skype orqali suhbatga qo'shila olmasangiz yozib yuboring. Ayni paytda www.ozodlik.org sahifasiga kirib, bugungi mavzuyimiz yuzasidan bildirilayotgan fikr mulohazalarga ham qo'shilish imkonidan foydalaning. Hukumatdan, O'zbekiston hukumatidan qochayotganlar uchun tahlikasiz joy qoldimi degan savolga bag'ishlandi bugungi muloqotimiz. Muloqotimizni taqozo etgan yangilik esa o'tgan hafta O'zbekiston Adliya vazirining maxsus safar bilan Birlashgan Arab Amirliklariga borib, u yerda o'z hamkasbi bilan o'zaro jinoyatchilarni, demak, topshirish, ekstraditsiya qilish va jinoiy ishlarda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga oid rasmiy hujjatlarni imzolagani bo'ldi va bu bilan Birlashgan Arab Amirliklari ham O'zbekiston bilan topshirish va ekstraditsiya bo'yicha kelishuv imzolagan dunyodagi davlatlar safiga qo'shildi. Ana shu munosabat bilan, demak, bugungi onlayn muloqotimiz mavzuini O'zbekiston hukumatidan diniy sababga ko'ra bo'ladimi, siyosiy sababga yoxud turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib ta'qibga uchraganlarning boradigan bexavotir joyi mamlakati qayerda degan savolni tanladik. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab muloqotimizda qo'shilmoqchi bo'lganlar mana shu manzillarga sim qoqing. Bevosita sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulab berishadi. O'zbekiston hukumatidan qochayotganlar uchun bexavotir joy qoldimi? Bugungi, demak, suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Bu savolga javob topishga bizga, demak, Toshkentdan hamkasbim Abdurahmon Tashanov, ayni paytda O'zbekiston muxolifati faollaridan biri Ozod dehqonlar partiyasi yetakchisi Nigora Hidoyatovalar yordam beradilar. Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum. Abdurahmon, dastlab sizdan boshlasak, o'zi bugun O'zbekiston hukumatidan boshpana izlab, ya'niki undan, uning ta'qibidan qochib ketayotganlarni nechta toifaga ajratgan bo'lardingiz? Marhamat. Abdurahmon, alo, eshityapsizmi? Eshitmayapsizmi?
Rasmat.
Marhamat, Abdurahmon.
Lazmi Zamirova, men keyingi paytlarda o'sha inson huquqlari sohasi bilan shug'ullanib, o'sha O'zbekistonda qochqinlar soni hatto juda hali arifmetik progressiya shaklida o'sayotganligi, hatto o'sha qochqinlar bo'yicha komissariyat ham o'zbeklar masalasiga alohida bir e'tibor bilan qarab qolganligiga guvoh bo'lyapman.
Sabab nimada? Nimaga? Bizda xudoga shukur urush yo'q. Mana qayta-qayta takrorlashadi. Tinchlik bir hukm surayotgan mamlakat. Nima uchun qochqinlar ko'payib boryapti?
Sabablari endi asosan o'sha toifalarga bo'lingandan kelib chiqadi. Siz o'zingiz hozir yuqorida savol berdingiz, nechta toifa dedingiz. Endi asosiy toifalari bular o'sha so'z erkinligiga ko'ra ta'qib qilinayotganlar, diniy e'tiqodlarga ko'ra ta'qib qilinayotganlar va iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib jon saqlayotganlar, bular toifasiga asosan 3 toifaga kiradi. Har bitta toifaga izoh bermoqchiman. Birinchisi o'sha eng ko'p nima deydi uchraydigan bu holat, bu o'sha diniy ekstremizmda ayblanib o'sha qidirilayotganlar hisoblanadi. Chunki O'zbekistonda masalan bitta odamni shaxsi masalan ayblov haligi diniy ekstremizmda ayblab qo'lga olishgan bo'lsa, uni o'sha atrofidagi barchani o'sha qamoqqa tiqish bir harakatlari davom etadi. Ya'ni mana masalan u bilan bevosita namoz o'qiganlar, u bilan bevosita gaplashganlar, u bilan bevosita nima qilganlar hammasini o'sha ta'qib qilish davom etadi. Shuning uchun mana Qozog'istonda, Ukrainada hozir, Qirg'izistonda, hatto Tojikistonda ham bunaqangi toifadagi odamlarimiz juda ko'p, juda minglab odamlarimiz.
Demak, eng katta toifa mana mustaqillikdan qariyb 25 yil o'tayapti, hamon shu diniy e'tiqodi uchun mamlakatni tark etayotganlar.
Albatta. U ikkinchi turdagi odamlar, bular iqtisodiy jinoyatlariga ko'ra o'sha mamlakat tark etayotgan odamlar. Endi ularni haligi halollik yoki bo'lmasa adolatlik nuqtai nazari u boshqa masala, lekin toifa nuqtai nazaridan juda katta. Chunki mana masalan ayniqsa mana keyingi paytlarda fermerlik yoki boshqa bir haligi shirkatlar, firmalarni yuritish O'zbekistondagi o'sha noqulay o'sha haligi iqtisodiy sharoitlar tufayli juda ko'p odamlar bankrotlarga kirib qolyapti, davlatlardan qarz bo'lib qolyapti. Bundan tashqari shu toifadagi odamlar ham katta nima qiladi, haligi kattagina bir ko'lamni tashkil qiladi va bundan keyin firibgarlar masalasi bor. Bu firibgarlar masalasi juda ham hozir O'zbekistonda katta nimaga kirdi. Mana oxirgi hatto amnistiyada firibgarlarga amnistiya qo'llamaslik bo'yicha o'sha maxsus bo'lim chiqdi.
Abdurahmon, firibgar deganda kimni nazarda tutyapsiz? Bu alohida toifa
alohida toifa deganim mana masalan odamlarni ipoteka yoki savdo sotiq boshqa har xil toifadagi xizmatlarini qilib berishni va'da qilib o'sha odamlardan pul olib keyin qochib ketgan toifalar bular. Bular masalan bir ayrimlari bor, mana bizga hozir endi rekomendatsiya tavsiyalar bering degan ma'noda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha komissariyatdan ham nimalar keladi, hujjatlar keladi. Ularning ayrimlari qandaydir firibgarlikda soxta ayblanayotgan bo'lishi ham mumkin, chunki fuqarolar jamiyati vakili bo'lsa yoki bo'lmasa huquq himoyachiligi bilan shug'ullangan, siyosatga tegirib qo'ygan joy. Lekin aksariyat hollarda haqiqatdan ham odamlarni katta pullarga tushirib mana qochib yurgan o'sha uchinchi davlatlarda qandaydir haligi boshpana izlayotgan yoki jinoyatdan qochib yurgan katta toifalar bor. Bularni soni aslo o'sha iqtisodiy jinoyat bilan mamlakatdan chiqib ketganlardan kam emas. Chunki haqiqatdan ham O'zbekistonda o'sha firibgarlik darajasi, o'sha odamlarni aldab ularni mulkiga ega bo'lish va odamlarni davlatni mulklarini har xil toifalar bilan egallab olib keyin mamlakatdan chiqib ketish jinoyati haqiqatdan keyingi yillarda juda ham o'sib ketdi.
Demak, 3 toifa. Rahmat Abdurahmon, bu toifalarni qaytarish, qaytarmaslikni qanchalik adolat tarozisiga to'g'ri kelishi kelmasligi haqida birozdan keyin gaplashamiz. Nigora opa, mana 12 noyabr kuni O'zbekiston Adliya vaziri o'sha Birlashgan Arab Amirliklarida Amirlik vazirligi bilan o'sha Adliya vaziri bilan o'zaro ekstraditsiya, jinoyatda ayblanayotganlarni topshirish va o'sha jazo muddatini amirlik hududida o'tayotganlarni ham O'zbekistonga berish haqidagi kelishuvni imzoladi. Nima uchun? Masalan, e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston bunaqangi ekstraditsiya to'g'risidagi kelishuvlarni asosan mustaqillikning ilk yillarida imzolagan, 2000-yil yillari boshlarida imzolagan, borada katta bir tanaffusdan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari bilan mana shunday hujjatlar paketi imzolandi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Buni taqozo qilgan sabablar nima?
Ну, я думаю, что в данное время в Арабских Эмиратах, ну, вы знаете, да, что Арабские Эмираты – это наиболее доступная страна для наших граждан и для тех, кто хочет, например, кто решил бежать из страны, это Арабские Эмираты. И в данное время там скопилось очень много наших чиновников, ну, людей, которые скрываются от правосудия, так сказать, именно в Арабских Эмиратах. Те, которые накопили, аккумулировали очень большие средства в банках Арабских Эмиратов. Поэтому это где-то на протяжении 10 лет эта страна осваивается чиновниками, потом такими бизнес-структурами, которые очень близки к властям Узбекистана. Вот там очень много сейчас скопилось наших граждан, и на счетах у них тоже скопилось немалые суммы. Поэтому, я думаю, назрела такая необходимость подписать с Арабскими Эмиратами такой договор.
Endi Nigora opa, mana shu hozirgina Abdurahmon toifalarga bo'ldi O'zbekistondan qochib chiqayotganlarni. Birinchisi diniy e'tiqodi uchun, ikkinchisi iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib va uchinchisi firibgarlikda ayblanayotganlar. Hech mana shu oxirgi yillarda ham, undan oldingi yillarda ham Birlashgan Arab Amirliklariga diniy e'tiqodi uchun qochib ketganlar ro'yxatiga ko'zim tushgan emas. Demak, hozir O'zbekiston hukumati uchun prioritetda o'sha diniy e'tiqodi uchun, diniy ekstremizmda ayblanayotganlardan ko'ra ham iqtisodiy jinoyatni sodir qilganlikda ayblanayotgan o'sha Emiratdagi banklarda katta-katta mablag'ga ega bo'lgan odamlarni olib kelish to'g'ri bo'ladimi? Prioritet mana shu kattakon puldorlarni O'zbekistonga qaytarish desak to'g'riroq bo'ladimi?
Ну, я не думаю, что я не могу вот сейчас сказать, что это было бы правильно привозить людей. Там, это, понимаете, это разные категории людей есть. И судить их можно, конечно, если бы в Узбекистане был такой, если бы Узбекистан была правовая страна, и где можно было бы рассчитывать на справедливый суд, то, конечно, их нужно было бы привозить. Но так как они не могут рассчитывать на справедливый суд, а могут рассчитывать на пытки, которые, кстати, систематический характер носит, то тогда я считаю, что все-таки я не могу сказать, что их нужно отлавливать и привозить в Узбекистан.
Рахмат Нигора опа, лекин бу ерда мен Абдурахмон этибор берсаңыз, сиз охирги тоифани ҳақиқатда одамларни жуда катта алги миқдорда нима дейди, моддий зарарда қолдирган, жиддий иқтисодга жиддий зиён етказган одамлар ҳақида гап боряпти. Шуларни масалан олиб келиш, адолат принципига тўғри келадими? Уларни жиноятӣ учун жавобгарликка тортиш. Ikkinchi tarafdan mana bularni topshirishi o'zi o'sha doimo Yevropa parlamentiga a'zo davlatlar ekstraditsiya yoki o'sha jinoyatchilikda gumon qilinayotganlarni O'zbekistonga topshirgan davlatlar bilan jiddiy munosabat qiladi. Ya'niki, O'zbekiston qiynoqlar qo'llaniladigan mamlakat bo'lgani uchun hatto o'sha jinoyatchi bo'lishidan qat'iy nazar, bu jinoyatchini hayotini tahdid ostiga soladigan sharoit bo'lgani uchun bu yerga jinoyatchilarni ham berish mumkin emas edi. Unda adolat qanaqa qilib o'rnatiladi bunaqa vaziyatda?
Bilasizmi, Zamir opa, mana hozir siz keyingi men birinchi tashlaganingizda umumiy savol tashladingiz va ikkinchi Nigora opaga savol berayotganingizda masalani biroz konkretlashtirdingiz. Esingizda bo'lsa, o'sha adliya vazirimizni borishidan bir oy oldin O'zbekistonga o'sha Birlashgan Arab Amirligini shahzodasi keldi, vazirlari keldi. Bu Buxoroda ovga chiqishdi. Eslaysizmi shuni?
Ha, eslaymiz. Buxorodagi o'sha qizil kitobga kirgan kiyiklarni ovlab ketishdi.
Endi qizil kitobga kirgan kiyiklari mana pul to'lab $7,000 to'lab ovlab ketishdi va shu bahonada biz eshitdik qanaqadir bir kelishuvlarga ham kelingan. Ya'ni bu o'sha ekstraditsiya masalasidagi tutib topshirish masalasidagi kelishuv faqat bir necha shaxsga nisbatan qaratilgan, yaqinda shularni olib keladi degan mishmishlar paydo bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Kimni olib kelarmish endi mana mishmishlar?
Mana masalan Bahor Shakar degani bor edi. Keyin haligi G'opir G'opir degan bir tadbirkorimiz bor.
Rahimov aytyapsizmi?
G'opir Rahim deydi. Boshqa yana bir ikkita odamlar bor. Endi bu yerda masalan hali Nigora opa yuqorida aytib o'tdilar, juda ham dasturni eng qulay mamlakat. Hali ijtimoiy jihatdan ham, moliyaviy har xil jihatlardan viza tartibi yo'qligi uchun, boshqa hamma narsa uchun o'sha Birlashgan Arab Amirliklari odamlarimiz uchun qulay. Birinchidan, ikkinchidan boyvachchilar uchun, masalan dam olish maskanlar deymiz, boshqa. Keyin sharoit nuqtai nazaridan, masalan Yevropaga boradigan bo'lsa, aytaylik Chexiyaga boradigan bo'lsa, siz Sarvar Usmon boshqa odamlar tinch qo'ymaydi uni baribir. Telefon qilishaveradi, boshqa qilaveradi, u yerda unaqangi sharoit yo'q. Shu nuqtai nazardan endi Hali aytganingizdek, bu aynan masalan Birlashgan Arab Amirliklari bilan ikkitasi shartnomasini imzolanishi o'sha bevosita iqtisodiy jinoyatlarni sodir etib, davlatga juda ham katta talon-torojliklar keltirilgan shaxslarni ushlab kelish masalasi bor. Endi albatta bu yerda adolat
masalasi ushlab kelish kerakmi? Bularni ushlab kelish kerak emasmi?
Albatta ushlab kelish kerak. Albatta masalan, ular o'sha ochiq sud qilinib, o'sha qiynoqlar albatta qo'llanilmasdan xalqaro huquqiy standartlar borasida qandaydir bir choralar ko'rilish kerak. Bu aniq narsa, chunki bu yer endi O'zbekistonni o'sha katta mablag'larni o'zlashtirgan. Endi men aynan birov shaxsiga qaratib aytayotganim yo'q, chunki hali biz siz bilmagan iqtisodiy katta jinoyatlarda ayblanayotgan odamlar haqiqatan bor O'zbekistonda va ularni haqiqatan ham agar adolatli sud qilsangiz, adolatli bir javobgarlikka tortadigan bo'lsangiz, haqiqatan jinoyatchilar o'sha mamlakatlarda bor. Endi siz aytayotgan Yevropa standartlari, o'sha qiynoqlar boshqa, bular boshqa masala albatta.
Mayli, bu boshqa masala, yana boshqa jihatiga
balki. Я согласна. Знаете, вот как вы определите вину, например, того же самого Бахо Шакерчи? Как? Понимаете? Вот я не понимаю, он был бизнесменом, да, он спонсировал там всякие мероприятия, но он привозил сахар. И понимаете, вот тут вот какая грань есть между бизнесом и воровством, понимаете? Если система сама поставила такие рамки людей, да, когда невозможно делать бизнес, не воруя, где вы найдете правосудие тогда? Тогда ваш того же самого Санджара судили по экономическим же преступлениям, понимаете, не по политическим тогда. Где вы эту грань возьмете? Где? Мы сами на себе испытали, что такое правосудие узбекское. Пока нету суда, пока нету, что такое частная собственность, не определили. Понимаете? Как можно сейчас говорить о том, что сколько людей подвергнутся репрессиям тогда там?
Demak, nega opa, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, O'zbekistonda adolatli sudlov tizimi yo'qligi uchun qanaqaki jinoyat sodir etganligidan qat'iy nazar, ayblanayotganda aybsizlik prezumpsiyasini tan olgan holda ayblanishiga qaramasdan olib kelish kerak emas, berish kerak emas O'zbekistonga. Demak, mumkin emas.
Между прочим.
Rahmat, biz bilan agar imkon bo'lsa suhbatda qoling. Hozir endi suhbatimizga qo'shilib fikr bildirmoqchi bo'lgan oddiy o'zbekistonliklarga imkon beramiz. Biz bilan aloqada adashmasam Abu Hufayzomi? Huzayfa.
Huzayfa,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu mavzu sizga birinchidan nimasi bilan qiziq? O'zingiz ham masalan o'sha qochib ketganlardanmisiz yoki oilangizda bormi shunaqa bexavotir joy izlayotganlar?
Yo'q, men hozir Rossiyadaman. O'zbekistondan qochishga hozir o'zi yo'l topish qiyin bo'lib qoldi-da. Men o'zi qochishga yo'l oxtarib yuribman.
Nimaga? Nima ehtiyoj? Nima sizni shunga undayapti qochishga? Biror sizga jinoiy ish ochilganmi?
Jinoiy ish ochilmagan, lekin agar dinimga amal qiladigan bo'lsam, jinoiy ish ochilishi aniq. Nechta masalan, hozir islom de ko'rsatgan yo'llarga amal qiladigan bo'lsangiz, aniq sizga bir zulm qilishlari aniq bo'lib qoldi.
Xo'p, demak, mana qochmoqchisiz. Oldingizda xaritada eng bexavotir mana shu yerga borishim mumkin. Shu yerda dinimga yo aligimga, hayotimga tahdid bo'lmaydi degan nechta mamlakat bor oldingizda?
Bitta joy bor, u qabr bo'lib qoldi xolos hozir.
Jonchalikka bormagandir. Hali dunyoda 210 dan oshiq mamlakat bor axir. Yaxshilab qaramadingiz shekilli xaritaga.
Balki yaxshi qaramagandirman, lekin hozir qaysi davlatga borsangiz ham o'shdan topib olib kelishyapti-da hozir. Endi Turkiya bo'lib turibdi hozir agar.
Turkiyami yo Turkiyadan keyin u yo'g'i boshqa joyga davom etmoqchi?
Yo, Suriya demoqchisiz lekin. Lekin ko'p O'zbekistonliklar mana O'zbekistonda zulm bo'lgani uchun ham Suriyaga ketib qolishyapti. Iloji yo'qda, endi boshqa iloji yo'q. Pasportlarini yoqqanini ko'rgandirsiz internetda o'zbekistonliklarda.
Demak, mana keyingi paytlarda xalqaro moliya axborot vositalarida o'zbekistonliklar o'sha Iroq va Suriyaga jihodga ketayotgan o'zbekistonliklar ko'payapti degan xabarlar berilyapti. Sizningcha ular mana shu jahon xaritasida o'zlari uchun boshqa bir bexavotirroq joy topmagan uchun ketyaptimi?
Shunaqa-da, boshqa qanaqa joy bor? Qaysi joy bor? O'zingizchi?
Bilmayman men.
Qaysi joyga borsa bo'ladi?
Mana Nigora opa qaysi joyga borsa bo'ladi? Mana savol sizga. Nigora opa? Abdurahmon yo Nigora opa. Alo.
Alo.
Nigora opa, mana hozir mana suhbatdoshimizning savoliga javob bering-chi. Qayerga borishi mumkin Iroq bilan Suriyadan boshqa bugun O'zbekistondan qochishni istayotganlar?
Я не знаю даже, что посоветовать.
Бу савол хеч ким жавоб бералмайди.
Абдурахман?
Биласизми, энди бу оша зихниятдаги нима билан боғлиқ? Мана масалан, Ироқ, оша Сурия масалаларини таллаётган оша биродарларимиз, дўстларимиз бир зихниятига ҳам эътибор бериш керак. Мана биз ҳам алҳамдулиллаҳ мусулмонмиз. Шу йерларда масжидларга борамиз. Тўғри, энди масалан, диндорлар учун шароитлар зўр, муҳайё демайман, лекин ҳар ҳолда бизнинг ватанимизда ҳам, юртимизда ҳам масжидлар boshqalar ishlab turibdi. Shuning uchun bu ikkinchi masala. Men hali yuqorida Nigora opaning gaplariga bir ozgina replikam bor, ya'ni O'zbekistonga tutib topshirish kerakmi yo'qmi degan narsa. Endi hamma narsaning o'zining qonun qoidasi bor. Aytaylik, BMTni qochqinlar bo'yicha komissariyatdan ro'yxatdan o'tgan odam, mana masalan, albatta qiynoqlar qo'llanishdan qo'rqqan odam, yoki bo'lmasa O'zbekistonda pravosudiya yo'qligidan qo'rqqan odam albatta borib o'sha idoralarga, ya'ni BMTni qochqinlar bo'yicha komissariyatiga ariza beradi va o'sha qochqinlik mandatini oladi va bundan keyin xalqaro normalarga ko'ra O'zbekistonga o'sha mamlakat o'sha shaxsni tutib topshirishi mumkin emas. Endi bu yerda O'zbekistonni, masalan, aytaylik, Tojikiston bilan yoki bo'lmasa Birlashgan Arab Amirliklari bilan tuzgan shartnomalar amal qilmaydi, chunki yuqori turuvchi o'sha xalqaro konvensiyaga asosan u qochqin bo'ladi.
Demak, Abdurahmon, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, agar bugun Birlashgan Arab Amirliklarida o'sha O'zbekistonda og'ir jinoyatlarda ayblanib yashirinib yurganlar, agar Birlashgan Millatlar Tashkilotini qochqinlar idorasida ro'yxatga o'tib, o'zini qaysidir sabablarga ko'ra ta'qibga uchrashini, hayoti tahlika ostida qolganini isbotlasa, demak ular xalqaro himoyaga olinadi va berilmasligi kerak deysiz. Lekin ayni paytda mana shu ishni qilmayotganlari, demak topshirish to'g'ri bo'ladi demoqchisiz.
Men ularni qilmayotganligini topshirish masalasi albatta o'sha ikkita davlatni o'zaro kelishuviga bog'liq bo'lib qoladi va albatta masalan BMTni qochqinlar bo'yicha komissariyatiga hujjat topshiradigan odamlarni o'zi haqiqatdan ta'qib qilingan shaxslar bo'ladi. Mana masalan men shuni hukumatchilik tajribamdan ko'rib kelyapman. Mana masalan birikta haqiqatan ham o'sha ekstremizmda ayblanib, qandaydir zihniyatida o'sha xuddi mana Suriyadagi o'sha do'stlarimiz, haligi birodarlarimiz istayotganday bir islomiy davlat istayotganlar ham bor. Endi albatta bu O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzumiga to'g'ri kelmaydi. Mana shu yerda chegara juda ham nozik, mana shu chegarani gap topa bilishdi. Masalan, aytaylik, o'sha chegarani topa bilmaydigan bo'lsak, hozir xuddi Nigora opa bilan bizni o'rtamizdagi hali ziddiyatga o'xshagan bir fikrlar ziddiyati paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz agar xolis, masalan, men o'zim endi fikrim har holda xolis deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda nima deydi, BMTni qochqinlar bo'yicha komissariyatida kattagina bir komissiya bor. Ular turli idoralar bilan ishlashadi, davlat bilan ham, nodavlat tashkilotlari bilan ham, boshqa joylar bilan ham, hammasi bilan ishlashadi. Agar mana shuni chig'irib
Abdurahmon, mana sizga oddiy savol, qisqagina. Masalan, bugun Dubayda yashirinib o'tirganlari yarmidan ko'pi o'sha Gulnora Karimova bilan bog'lanayotgan, juda katta o'sha iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanayotgan guruhga mansub odamlar. Endi ular o'shani BMT himoyasiga kirish uchun o'zini nima uchun ta'qibga uchraganini va ta'qibga uchrayotganini ko'rsatib berish kerak, to'g'rimi? Komissiyasini oldida.
Albatta.
Masalan, Gulnora bilan zo'r biznes qildim, lekin Gulnorani o'zi uy qamog'iga tashlangandan keyin meni ham ta'qib qilishyapti degan gap o'tadimi?
Albatta.
O'tadimi
himoyaga? Yo'q, himoyaga o'tmaydi. Nimaga himoyaga o'tish kerak? Chunki mana masalan aytaylik, jinoiy guruh bittasi qo'lga tushdi va masalan uni qiynashayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa unga nisbatan bir haligi do'stliklar bermayotgan bo'lsa, boshqa qilmayotgan bo'lsa, uni BMTni boshqa qo'mitasiga ariza sifatida masalan topshirish mumkin va uni ham komissiya ko'rib chiqadi. Uni o'sha agar arizani asoslari bo'lsa, agar o'sha shaxs ariza beruvchi isbotlab berolsa unga, unda o'sha xalqaro himoyaga olinadi va agar o'shani isbotlab berolmaydigan bo'lsa, albatta u masalan O'zbekiston bo'ladimi yoki Qozog'iston bo'ladimi? Bironta bir davlatga albatta o'sha fuqaroligi qaysi davlatga mansub bo'lsa, o'sha hukumatga topshirilishi kerak. Menimcha shunaqa bo'lishi kerak, chunki agar u o'zini haqiqatdan noqonuniy nima qilganligini, mana hozir yuqorida O'zbekistonda biznes muhit yo'q, masalan Baho Shakar haqiqatdan biznes qilgan dedilar, lekin biz oddiy xalq sifatida, oddiy odamlar sifatida ko'rib turibmiz. Baho Shakar chiqib ketgandan beri shakar 5000 so'mdan 3000 so'mga tushdi. Yoki bo'lmasa Coca-Cola'ning boshida o'tiruvdi, 7000 so'm, 8000 so'm edi, mana 4000 so'mga tushdi. Biz oddiy xalq sifatida hisob-kitob qiladigan bo'lsak, boshqa qiladigan bo'lsak, albatta masalan o'sha korrupsiyada ayblanganlar.
Coca-Cola viноват, да, был в этом. А может быть, он по этой системе работал?
Угу.
Просто.
Abdurahmon, mana Nigora pan savollariga javob topib turing. Ungacha biz eslatib o'tmoqchiman, O'zbekiston hukumatidan turli sabablarga diniy bo'ladimi yoki iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, tahlikaga uchragan hayoti odamlar qochadigan davlatlar qoldimi o'zi bexavotir degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali siz ham jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qolish uchun ozod ovoz, ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston hukumatidan qochayotganlar uchun bexavotir joy bormi degan savolga javob izlayapmiz. Hozir suhbatimizga, demak, Dima nomli suhbatdoshimiz qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat. Nima deb o'ylaysiz?
Yaxshisiz. Savol boshqatdan qaytaraveray.
Mana mavzudan o'zi tanishmisiz? O'zbekiston hukumatı ekstraditsiya va jinoyatchilarni topshirish to'g'risida Birlashgan Arab Amirliklari bilan ham kelishuv imzoladi. Mana shu munosabat bilan, demak, o'zbekistonliklar qochib borayotgan Qozog'iston, Rossiya kabi davlatlar xavotirli bo'lib qolgan bir paytda endi ular safiga Birlashgan Arab Amirliklari ham qo'shildi. Ya'ni Nigor opa suhbatimiz boshida aytdilar, juda ko'pchilik uchun oson va qulay bo'lgan manzillardan biri aynan Amirlik edi. Mana shundan kelib chiqib, bugun qochayotganlar uchun, jonib tahlikada qolibmi, moli tahlikada qolibmi qochayotganlar uchun bexavotir joylar qayerda degan savolga javob izlayapmiz. Siz javobingiz.
Manimcha Rossiya, keyin Koreya bo'lishi mumkin.
Koreyaga viza bilan borish kerak. Joni xavotir ostida qolgan odam viza olishga vaqt topa oladimi?
Yo'q, to'g'ri.
O'zingiz hali bunaqa kunga tushmagansiz shekilli, ha?
Yo, men o'zim bunaqa kunga tushmaganman. Jurlarim bittasi pichoqlab qo'ydi, keyin Moskvaga qochib kelganda, uni bilaman.
O'zbekistonda jinoyat sodir qilib, Rossiyada o'tiribdimi?
Yo, hozir Rossiyada o'tiribdi, keyin qaytib bordi, sud hal bo'ldi, hammasi tinch ketdi. Endi prosta Moskvaga kelib qochib kelganini bilaman, esimga.
Mana shunaqa jinoyatchilarni O'zbekistonga topshirish kerak deb o'ylaysizmi? Masalan, katta pullarni o'marganlikda ayblanyapti, firibgarlikda ayblanyapti, qotillikda ayblanyapti.
Yana bitta narsa, bitta bola bordi, bitta qizdi, yana qizligini olib qo'ygandi, u ham Sankt-Peterburgga ketdi, keyin u bolani olib ketishdi bu yerdan. Nima deydi, zo'rlab qo'ygandim, shunaqa qilib qo'ygandi.
Ha, demak, shunaqalarni topshirishga rozimisiz? Qaysi mamlakatda bo'lsa ham tutib O'zbekistonga olib borib, o'sha yerda sud qilib, jazoga tortishga qo'shilasizmi?
Yo'q, bunaqa narsa qo'shilolmayman.
Nimaga?
Men bunaqa narsa vaqtim ham yo'q, keyin boshimdan og'ritgim kelmaydi. Davlat ishlari.
Ha, rahmat sizga. Boshingizni sal haligi qilib turing, bo'lmasa og'ritib turing. Ba'zida navbatdagi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz. Assalomu alaykum, Bahodir.
Assalomu alaykum.
Mabodo suhbatimizni boshini eshitgan bo'lsangiz, bitta suhbatdoshimiz aytdilarki, o'zi bugun O'zbekiston hukumatidan qochib ketayotganlar uchun Iroq bilan Suriyadan boshqa joy qoldimi degan mazmunda gapirdilar. Nima deb o'ylaysiz?
Endi buni suhbatni boshini eshitmadim, hozir bog'lanishga harakat qildim. O'zbekistonda o'zbek xalqi, ayniqsa masalan O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy nochor, iqtisodiy ahvol, iqtisodiy ezilgan qatlam, masalan bu poraxo'rlarni yoki amaldorlarni, mansabdor shaxslarni yoki o'sha bayroqsiz savdogarlarni qochib ketishiga yoki o'sha O'zbekistonga qaytarib olib kelinishiga menimcha yomon qaramasa kerak, ya'ni yomon qaramasligi mumkin, lekin albatta O'zbekistondagi mahalliy qonunlardan yoki o'sha milliy qonunlarimizdan tashqari, yana baribir biz yoqtirsak ham yoqtirmasak ham dunyoda zaten mustaqil tashqarida qonunlar, xalqaro qonunlar bor va bu xalqaro qonunlarda qanaqa jinoyat sodir etganligidan tashqari bu u qiynoqla qo'llaniladigan davlatlarga qaytarilmaydi bu odamlar.
Qanaqaligidan qat'iy nazar, qotillik qilgan bo'lsa ham O'zbekiston xalqini millionlab dollarini olib Dubayda masalan orollarda villalar sotib olgan bo'lsa ham farqi yo'q.
Endi
alo, Bahodir. Sal uzilib qolyapti.
Bu yerda davlatlarning milliy manfaatlari ham bor, davlatlar o'zaro o'rtasidagi. Albatta bu yerda davlatlarning o'zini milliy manfaatlari ham bor. Endi ba'zan bu qonundan qoidadan tashqi chiqish. Alo.
Au, eshityapman. Sal uzilib qolyapti. Ha, marhamat.
Albatta, bu qonundan tashqari bu qoidadan, umumiy qoidadan tashqariga chiqishlar bo'ladi, chunki davlatlarning o'zining milliy manfaatlari bor. Masalan, aytaylik, misol uchun Turkiyaga o'xshagan davlat, Turkiya demokratiklashishga harakat qilayotgan, Yevropa Birligi uchun intilayotgan davlatlardan biri, lekin 99-yilda ko'zim yonida Zaynun Asqarovni ushlab olib ketishdi. Chunki Turkiya davlati bilan O'zbekistonga shu qarashi, Turkiyani o'zini o'sha qardoshlik davlatlarni o'sha o'rta Osiyodagi davlatlar bilan o'sha o'zini hamkorligini davom ettirish yoki davlatlar orasidagi munosabatlarni buzib qo'ymasligi uchun o'zini o'sha strategiyasi yoki dunyo qarashi bor. Endi bu umumiy qoida albatta jinoyatchilarni qanaqa jinoyat ishlashidan qat'iy nazar qiynoqlar qo'llanilayotgan davlatlarga qaytarilmaydi. Endi yana bir masalaga kelsak, masalan bizdan masalan shu chiqayotgan amaldorlar bo'lsin yoki iqtisodiy jinoyatlarni ayblanayotganlar yoki iddao qilinayotganlar bo'lsin, bularni men adolat izlab chiqishayotganlar uchun aytayapman. Adolat izlab chiqayotganlarni adolatli davlatlar bilan va adolat bo'lmagan davlatlarni farqlaydigan darajada aqlli deb o'ylayman bu insonlarni. Mana Dubayni oling. Dubay gapirilyapti. Dubayga chiqqanlar kim bizlardan? Bittasi mafiyaning lideri, biri savdogar. Lekin masalan siyosiy qochqinlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, bularni boradigan davlat davlatlari, o'sha arab davlatlari, o'z inson huquqlari, inson huquqlari qaror ro'yxatida turgan davlatlar bular, arab davlatlari va o'zimizda eski Sovet Ittifoqi sobiq davlatlar.
Demak, bu yerda hamma narsani pul bilan hal qilish mumkin degan ma'noda ko'pchilik o'sha qa chiqyapti ekan, ammo bu joy ham mana endi bexavotir bo'lmay qoldi.
Ya bo'lmaydi albatta. Bular bu joylar bu davlatlarning o'zlari albatta qaror ro'yxatida turgan davlatlar. Hech qachon bu insonlar uchun xavfsiz bo'lmaydi. Faqatgina bir xavfsiz bo'ladigan joy adolat izlab chiqayotganlar uchun nisbatan shu adolatli deb bilingan demokratik davlatlar bo'lishi mumkin. G'arb davlatlari bo'ladi. Endi albatta g'arb davlatlariga ham siyosiy qochqinlik maqomini olib chiqish qiyinroq jarayon deb o'ylayman masalan.
Bu juda ham qiyin rostdan ham agar hayotda tahlik ostida qolgan odam uchun masalan qayerdandir oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlik idorasiga murojaat qilish kerak, u yerda oylab balki yillab kutish kerak. Bu yerni o'zida hayoti qanchalik tahlikada qoladi, bu uni qanchalik O'zbekiston hukumati uchun haligi muhim shaxsligi bilan bog'liq. Rahmat Bahodir, suhbatlarimizga qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz yana bir Bahodir, demak yana Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hozirgina suhbatimizda bir sal tortishuvga sabab bo'lgan bir jihat paydo bo'ldi. Mana shu O'zbekistonda jiddiy iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganlar yoki firibgarlikda ayblanayotganlarni O'zbekistonga topshirish, o'sha xalqaro huquq nuqtai nazaridan kerakmi, kerak emasmi? To'g'rimi, to'g'ri emasmi?
Avvalambor men Abdurahmon Tashanovni iddaolariga qo'shilmayman, aksincha Nigora Hidoyatovani fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Umuganda mana shu chetda yurgan hozirgi iqtisodiy jinoyatlarda ayblayotgan insonlarni O'zbekistonga qaytarib yuborilishiga mutlaqo qarshiman.
Qanaqaki jinoyatda ayblanishidan qat'iy nazar qarshisiz-a mutlaq?
Qarshiman, chunki O'zbekistonda davlatchilik qomati hisob adolat huquqi bir sud yoki bir aligada mana shu sudlovlar yo'q. Bu insonlar agar O'zbekistonda majburiy qaytarilsa, albatta ular mana shu
Bahodir aka, lekin bunaqa yondashuv o'g'rini ham masalan oqlash uchun asos bo'lmaydimi? Mana O'zbekistonda ekanligida milliardlab so'm ziyon yetkizdi, dollar o'g'irladi masalan yuzlab millionlab. Endi chiqadida jazodan qutulish eng oson yo'li O'zbekistonda adolatli sudlov yo'q. O'shaning uchun O'zbekistonga berish kerak emasmani deydi. Unda jazo jinoyat uchun muqarrar jazo olinish prinsipi qayerda qoladi?
Bilasizmi?
Kim bularni sudlashi kerak? Kim bularni jinoyati uchun javobgarlikka tortish kerak?
Umuman mutlaqo bularni hech biri O'zbekistonga qaytib borish kerak emas. O'zbekiston har qanaqangi bir iddao qilsa ham, har qanaqangi bir aliga nima deydi, bir so'rov o'tkazsa ham, balkim bular haqiqatda jinoyat qilgandi, lekin har qanday holatda ham O'zbekistonda bir o'zgarish bo'lmas ekan, adolat qaror topmas ekan, bu insonlarni O'zbekistonga qaytib borish yoki sudga topshirishga men mutlaqo qarshiman.
Va oxirgi mana savol, demak bundan chiqadiki, O'zbekistonda bugun amalda o'tirgan bo'lsangiz, bugun o'g'irlash imkoningiz bo'lsa, o'g'irlang bemalol, Dubayga olib chiqing va Dubayda bemalol o'tiravering, chunki sizni xalqaro qonunlar himoyasiga oladi. O'zbekistonda qiynoq bor, O'zbekistonda adolatli tizim yo'q. Shuning uchun demak, sizni hech kim jazoga torta olmaydi, bo'lib chiqmaydimi?
Endi shunga o'xshash bo'lib ham chiqadi, lekin har qanday holatda O'zbekistonda o'g'irlashni o'zi ham, O'zbekistonda mana shu mafiya tuzumidan bir narsani orttirib olib chiqishni o'zi ham oson emas. Har holda mana shu insonlarni o'zi mana shu Dubayda yoki boshqa joyda yurgan insonlarni buni o'zlari bilishadi. Juda ham bu pul topish masalasi juda ham qiyin. Vaqtida men ham O'zbekistonda bir boylardan biri bo'lganman. Afsuski, O'zbekiston sharoitida faqat mana shu bir tor doiradagi mafiyaniga manfaati bor. Qolganlarga umuman ishlashga, biznes qilishga yo'l berilmayapti.
Rahmat.
Mana shu insonlarga aytmoqchimanki, marhamat, Birdamlik xalq demokratik harakati saflariga qo'shiling va biz sizlarni har qanaqa sharoitda ham qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz.
Demak, rahmat Bahodir aka, demak ularni pulini manbasidan qat'iy nazar, demak siz ularni o'z harakatingiz safida ko'rish orzu qilyapsiz. Agar sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, rahmat. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy, doimiy suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Mana siz doim keskin fikrlar bildirasiz, qo'yiladigan savollar yuzasidan. Bugungi savolga sizni javoblaringiz, marhamat.
Bugungi savolligi men fikrim shuki, o'zi avvalambor o'ylab ko'raylikdi, bu Karimov boshchiligidagi bir nima deydi, gazandalar guruhi butun O'zbekiston diyoriga, butun O'zbekiston ko'p millatli xalqlariga urush e'lon qildi. Urush e'lon qilib turib, butun hamma yoni o'zi chizib bergan, o'zi xarita chizdiki, ishbilarmonlar yoki davlat xizmatchilari hech qanaqasiga halol yo'l bilan boyib yoki ozgina pul topib normalni hayot kechirishga imkoni bo'lmay qoldiki, o'zi yaratib berib turib, o'zi kuzatib kelyapti 23 yildan beri. Shuni hisobiga hozir endi mana qochishni boshlashdi. Nimaga deganda, ichkari ilma teshigi bo'lib ketdi, zanjir uzi tepaga yetib kelyapti. Buni sezgan ikki xil hozir qochgan va endi diniy qochqinlarni gapirmayman hozir qochganlarni. Faqat ikki xilni gapiraman deb, bittasi masalan o'sha kalamushlar qochib chiqayotganlar. Ikkinchisi o'zini vaqtida ishbilarmonlik qilib, lekin qurbonga aylangan bu tuzilma, bu jinoiy tuzilma tuzgan o'sha xaritasiga qarab qurbonga majbur bo'lib jinoyat qilishga majbur bo'lganlar. Men ularni himoya qilmoqchi emasman. Ularni ham masalan qonun bo'yicha masalan jinoyatga javobga tortish kerak. Lekin yana boshqa
tomonlar bor. Qonun bo'yicha va qayerda jinoyat uchun javobgarlikka tortish kerak bularni?
Ana mana mashinadagi gap. Agar qonunlar rostakam ishlaganda O'zbekiston qonunlari bo'yicha bularni javobgarlikka tortish mumkin edi, lekin boshqa narsa bor. Hozir bular borsa, masalan, million o'g'irlaganini, masalan, 10 million o'g'irlading deb qiynoqlarga solib turib, bo'yniga qo'yishadi. Uyoqdagi tepadagilar o'zini anaqasini yopiradi o'zini qilgan ishlarini. Yana ikkinchi tomoni bor. Hozir mana oxir saylovga yaqin kelyapti, Gulnor ishlari mana bu yerda pishib turibdi. Yana o'sha Gulnorni atrofida yurgan ularni qul deymiz. O'sha qullar xuddi quldor qullarni so'rayapti hozir. Ular qochib ketdi. Ularni nechtasini birov kelib, o'shalar ham bo'yniga olish kerak. Man qildim deb, hali Gulnorni ishlar, yana teparoqdagi boshqalarga ham ilinadi. Hammasi hozir ularga mashinaqa qurbonlik kerak.
Demak, Bo'rivoy, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, Gulnora ishi bilan bog'liq asosiy o'sha gumonlanayotganlar bugun Dubayga qochgan va Dubay bilan bevosita bunaqa kelishuv taqozo qilgan asosiy sabab mana shu ayblarni imkon qadar ko'proq odamlarga bo'lib tashlash, tarqatish.
Ha, albatta, odamlarga bo'lib tashlab, bu nima deydi? Kazovat tushdi deydi, ruschasiga bularni shu echkiga aylantirish. Bu nima deydi? Iloji boricha hozir harakat qilishadi, bular o'zini oqlashga, bular hali biz bilmaydigan juda ham ko'p narsalar bor-ku, bu boshqa xizmat, maxfiy xizmatlar, boshqa davlatlarda yuqori mansabli odamlar biladi.
Endi Bo'rivoy, agar adashmasam, sizni boshingizga ham shunaqa bir kun tushgan, siz ham joningiz tahlikada qolib O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganlardan bittasi edingiz, adashmasam. Nima, qayerga qochish imkoni qoldi? Mana hozir insonni joni, moli tahlikada turgan bir paytda Amerika uzoq, Yevropa inson huquqlari himoyalangan Yevropa juda uzoq, vizasiz yaqinlashib bo'lmaydi. Qayerga qochadi hozir masalan shular? Qayer bexavotir bo'lib qoldi? Bugungi savolimizni aytsam.
Men o'zim uchun gapirishim mumkin, lekin har xil odam bor. Puldorlar bor, puldorlar masalan qatqadir qochib borib bekinib Masalan Dubayda, masalan joylarda o'tirishadi. Agar BMTga murojaat qilmoqchi bo'lsa, bitta narsani ulug' o'ylash kerakki, bu BMTga murojaat qilgan bilan butun maxfiy xizmatlar buni ichi-ichog'igacha hammasini yaxshilab tekshirishadi. Bu kim, qayerdan keldi? Lekin oddiy masalan kambag'al odamlar bo'lsa, ular faqat tavakkal qilish qoldi. Men aytmayman, masalan Iroqqa boringlar yoki Suriyaga boringlar deb, hammani o'zini xohishi, o'zini yo'li. Shuning uchun ham bitta narsa borki, faqat kurash. Bu hozir o'sha qochib chiqib ketganlar bor, qo'lida puli bor. O'sha pulni paypog'on ichiga bekitib olib, kechasi quvonmasdan yashagandan ko'ra kurashish kerak. Bu tuzumga qarshi kurashib, vaqt keladi. Agar rostakam jallodlik qilmagan bo'lsa, xalqqa vahshiylik qilmagan bo'lsa, o'sha illustratsiya vaqtlari kelganda ham masalan, bularga amnistiya beriladi. Misolchinda bizga ish bilarmonlar kelgan O'zbekistonda masalan, mana shu hozirgi qurbon bo'lgan ish bilarmonlar ko'tarib olgan bo'lardi. Hozir birovdan qarz so'ramasdan qarz berayotgan bo'lardi biz O'zbekiston davlati.
Rahmat.
Qilgan ishi bilan faqat nima deydi? Bular zarar yetkazyapti, o'shaning uchun ham kurash faqat.
Bo'ldi,
pul bor, jim o'tirganlar, mashq tuzilma agar tashlab yo'q qilib tashlashga tayyor bilan harakat qilish kerak hamma.
Rahmat Bo'rovay, rahmat tushungan bo'lsam, demak, bu hozir qochib ketayotganlarni jinoyatlar, o'sha taxmin qilinayotgan, ayblanayotgan jinoyatlar uchun adolatli tuzum mahkamaga tortish kerak degan xulosa bo'ldi. Bu suhbatdan Ozodlik onlayn hukumatdan qochayotganlar uchun bexavotir joy qoldimi degan savol ga javob izlayapmiz. Albattagi suhbatdoshimiz adashmasam Max bo'ladilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sal yaqinroq gapirasiz, ovozingiz uzoqdan kelyapti. Mavzu tanish sizga. Va alaykum assalom.
Da, tanish mavzu.
Qani gapiringchi, nima deysiz? Mana shunaqa kun boshingizga tushdi deylik. Xo'p, qanaqa qilasiz? Nima qilasiz? Qayerga borasiz?
Oldinlarda birinchi bo'lib Moskvaga qochar edi. Birinchi o'sha Moskvaga SNG'ga qochilardi. Endi hozirgi
sal shovqinsizroq joyga o'tasizmi? Orqangizda juda kuchli shovqin borga o'xshayapti. Sal tinchroq bir joyga o'tsangiz, ovozingizni ham yaqinroq ushlab gapirsangiz marhamat.
Hozirgi holatdan kelib chiqilgan
bo'lsa, Moskva Rossiya demak mutlaq hozir tahlikali joy bo'lib qoldi.
Alo.
Alo, qattiqroq gapirmasangiz ovozingiz juda sus chiqyapti. Demak, bu Ozodlik onlayn suhbatdoshimizni hozir boshqatdan ulashga harakat qilyapmiz. O'zbekiston hukumatidan hayoti tahlika ostida qolib qochayotganlar uchun bexavotir joylar qoldimi degan savolga, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Akromga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, mana shu savolga siz nima deb javob berasiz?
Men mana Bo'rovayni gaplariga qisman qo'shilaman. Haqiqatan ham agar boyagiday o'g'irlik qilib, boyagiday har xil jinoyatlar qilganda, agar O'zbekistonda haqiqatan ham qonuniy davlat qonuniy qonunlar o'sha yerdagi ishlaganda qaytarilishini men qo'shilaman men. Chunki bizlarda mashinliklar, o'g'irlar juda ko'payib ketgan. Men o'shaning tarafidaman men. Lekin
xo'p, bu mashinliklar qochib ketsa, firibgarlar qochib ketsa, ularni O'zbekistonga olib kelib sud qilish kerakmi, jazosini berish kerakmi, yo'qmi? Yoki holi quruq barobar yonish kerakmi? Adolatda ham, adolatsizlikda ham. Ya'ni bizda adolatli sudlov tizimi yo'q. Shuning uchun bularni sud qilish noto'g'ri bo'ladi deb firibgarga ham, o'g'riga ham, qotilga ham, zo'rlaganga ham hali berish kerakmi?
Lekin bir narsasi bor, lekin o'sha men xohlayman o'sha narsani kip jazolanishi. Lekin o'sha paytda boyagi haqiqiy tadbirkorlar masalan diniy ishlar bo'ynida yo'q narsani ham qo'yib yuboryapti-da. O'shanda payti firibgarlar o'shandan foydalanyapti-da.
Men tushunmadim, bitta konkret bitta misol ayta olasizmi? Qachon, qanaqa paytda firibgarlar bunaqa nimadan foydalanyapti?
Mana masalan, men o'zim tanim, men o'zim Moskvada, men tanishlarim orqali bitta firibgarda ishladi o'sha yerda. Bitta firibgarda o'sha yerda ishlab, masalan, o'shani O'zbekiston
olga
qo'ygan. O'zbekiston olga qidiruvga qo'ygan ekan. Keyin Rossiya politsiyasi o'sha yerda ishlab O'zbekiston hukumatiga topshirdi uni. O'sha yerda topshirganda, o'sha yerda dagovor, o'sha O'zbekistondan borgan milliy xavfsizlik xodimi 15 ming dollar hisobiga o'sha firibgarni o'sha yerda qo'yib yubordi.
Aha, demak,
bitta misolda qarang, agar o'sha yerda mana davlatni nazoratida turgan odam bo'lganda, masalan, katta ishlar, masalan, Mana Rahim opa boyak Dubayda mı, G'afur Rahim opa boyak. O'shalar million bersam chiqarmaydi. Mashina ichki mashina firibga o'g'irlar mashina pul berib chiqib ketadi, lubbo joydan chiqib ketadi. O'sha yerda masalan diniy ishlar, katta ishlar bo'lmaydi, davlatni nazoratda turib qo'ygan ularda yerdi taydim bo'lsa ham olib kelib, Dubay bilan ham, boshqa bilan ham aloqa olib kelsa bo'ladi, olib kelib qo'yyapti.
Demak, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, qil aybdorni ham aybsiz deb qo'yib yuborish imkoni kuchli bo'lgani uchun O'zbekistonda ayni shunday aybsizni ham bo'yniga ayb qo'yilish ehtimol kuchli bo'lgani uchun bermaslik kerakmi? Qanaqa?
Ya, bermaslik kerak, chunki endi iloji yo'q, chunki masalan o'sha lekin afsus, men afsus qilaman, lekin o'shandan firibgarlar foydalanyapti.
Rahmat sizga, rahmat sizga. Ozodlik onlayn navbatdagi suhbatdoshimiz, marhamat. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi suhbatimiz mavzusi sizga tanishmi? Tanish bo'lsa, qay jihati bilan tanish? Nima deb javob bergan bo'lasiz?
Tanish albatta, savol berib olasizlar yana bir qator.
O'zingiz ham qochib ketganlardanmisiz unda? Savolim shunaqa.
Yo'q, yo'q.
Oilangizga shunaqa oilangizni qarshisida shunaqa savol paydo bo'lganmi birorta yaqinlaringiz oldida?
Savol bo'lmadi-yu, endi agar men o'zim xohlagandek hayot kechirsam O'zbekistonga borib. Shular qatorida O'zbekistonda ro'yxatda qora spiska deganlar qatoriga tushib qolish ehtimolim bor.
Nima uchun? Qaysi faoliyatingiz uchun?
Hali bitta birodarimiz chiqib gapirdi. Dasturni boshlog'ida o'zingni diningga amal qilmoqchi bo'lsang, senga joy yo'q O'zbekistonda.
Aha, shu agar shunaqa vaziyatga tushsangiz, qaysi mamlakatni reja qilgan bo'lardingiz?
Birinchidan, hech qaysi davlatda menimcha 100% o'zingizni xavfsiz his qila olmaysiz. Buni sababi demoqchimanki, o'zim fikrimni bildiraman. Bugun bo'lmasa, u yoki bu davlat boshlari ertaga bir-biri bilan til topishadi qaysidir masalada.
Pinli manfaatlar degan narsa bor, aha.
Aha, manfaatlarni o'zlarining ustida til topishadi. Keyin bizni davlatimizni birinchi so'raydigan odamlari, bizni davlatimizni birasida birinchi dushmanlari muxolifat tashqaridagi qochqinlar. Albatta shu temani ochadi. O'z-o'zidan 1 yil yashar xavfsiz, 2 yil yashar, baribir bir kun tushadi ular qopqonga. Ashuning uchun ishonchli joy yo'q mening nazarimda. Mana shuni oqibatidan nima bo'ladi? Iloji yo'q, odamlar, musulmonlar Suriya va Iroq qo'shilgan joylarga ketishga majbur bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Shuncha bir ko'ngil buzar narsalar qayerdan kelib chiqyapti?
Demak, boshqa davlatga borsa, uni O'zbekistonga berib yuborish tahlikasi katta. Iroq Suriyaga borsa, berib yubormaydi, lekin u yerda muqarrar o'lim ehtimoli kuchliroq. Shunday bo'lsa-da, ular shu narigisini
shu iloji yo'q joyga olib kelib qo'yishyapti. Ko'ryapsizmi, tashqarida davlatlarga ham tashqaridagi dushmanlarni o'zlari yaratishyapti. Musulmonlar bunchalik siqmaslik kerak, agar siqdi, ular o'zlariga qilich ko'taryapti.
Rahmat, sizni tushundim.
Agar hamma davlatda musulmonlarga bir kengchilik berganda, o'zini huquqini toptashmaganda musulmonlarni, hech kim agar dinda men musulmonman degan odam hech kim haqqini yemasa birovga qilich ko'ta olmaydi. Tinch yo'l bilan agar biror manfaatini qilish kerak bo'lsa, tinch yo'l bilan bir suhbatlashish yo boshqa narsa har xil nima yo'llari bilan ular agar ishini amalga oshirgan bo'lar, unchalik uchqoqlarni bo'lib ketmasdi. Men tushunaman.
Rahmat sizga, qatnashib turing.
Yana bitta savolingizga javob beraman.
Marhamat.
Haqiqatda jinoyat sodir qilib chetga chiqqanlarni qaytarishiga nima qilasiz? Qanaqa fikrdasizlar deb savol beryapsizlar? Agar hukumatga o'xshab millatni, xalqni, mulkini talon-taroj qilgan jinoyatchilar bo'lsa, men ularga 100% qaytarib berib yuborishligiga men roziman. Chunki ular bilsinki, u hukumatga vaqtida u hukumatga suyanib, xalqni manfaat, xalqni nimasini yegan, haqqini yegan odamlar nima bo'lishini oxirida bilsin, ko'rsin.
O'zi nima deydi, o'zi pishirgan oshni o'zi yesin demoqchisiz.
Ha, kerak bo'lsa qiynatsin ularni. Bu davlatga, bu tuzumga tayanib vaqtida ish qilganda oxiri nimaligini ko'rsin ular. Ular shunga loyiq.
Tushundim sizni. Rahmat. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz yana Maxni uladik. Agar ovoz yaxshi bo'lsa sifati. Marhamat, Max. Rossiya bexavotir joy bo'lmay qoldi dedingiz. Xo'p. Davom ettiring fikrlaringizni. Marhamat.
Mani fikrimcha, hozir eng yaxshi variant Yevropaga kelish uchun boshpana so'rash bo'lib qoldi.
Yevropaga kelish uchun viza degan narsa bor, Yevropa eshiklari allaqachon taqqa-taq yopiq.
nega endi masalan to'g'ri viza kerak baribir amallab kelsa bo'ladi-da baribir qora endi haqiqatdan xavf kutayotgan bo'lsa mintaqada vaziyat tamda u haqiqiy sharoitga rozi bo'ladi.
Maks, sizga savolim. Mana hozirgina oxirgi suhbatdoshimiz tugatgan joydan. Mana shu O'zbekistonda bugun qiynoqlarga asoslangan tuzum bor, adolatli mahkama sudlov yo'q deyishyapti. Bugun ko'pchiligi Dubayda yoki boshqa joylarda qochib o'tirgan va kechagina mana shu O'zbekistondagi tuzum bilan hamkorlikda katta-katta boylik orttirgan odamlar O'zbekistonga borib, o'zlari nima deydi, tegirmoniga suv quygan tuzummi mevalarini, boshqacharoq mevalarini tatib ko'rish kerakmi yoki ularni qaytarmaslik kerakmi?
Agar u haqiqatda boshqa odamlar manfaatini o'ylab, o'zini manfaatini o'ylab qilgan bo'lsa jinoyatni, uni qaytarish kerak. Agar u oddiy ishbilarmon bo'lib, ularni aytganini qilgan bo'lsa yo'q, o'zini oilasiga hech narsa orttirmagan bo'lsa, u aybdor emas-ku, u faqat aytganiga etilgan vazifani bajardi. Bajaruvchi.
Lekin shuni kimni manfaatiga xizmat qildi, qanchasini oilasiga olib qoldi, qanchasini tepadagilarga berdi, uni aniqlash uchun yana mahkama kerak-ku, to'g'rimi?
Bizda adol sudlov bormi?
Qaysi mahkamaga tortish kerak bularni bo'lmasam?
Adol sudlov qatta bo'lsa o'sha tortish kerak.
Rahmat sizga. Demak, bugungi suhbatimiz yuzasidan aytadigan Demak, bugungi suhbatimiz o'z poyoniga yetib boryapti. Oxirgi suhbatdoshlarimizga imkon beramiz. Demak, shoir akamizmi yana biz bilan aloqada? Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Marhamat, yana navbat sizga.
O'zi tepada ota o'g'ri bo'lgandan keyin ularning oilasi o'g'ri bo'lgan, hammasi o'zlari o'g'irdi.
Endi menga qarang shoir aka, mana shu prezidentning qizi Gulnora Karimovaning o'g'li 3-chi marta xalqaro matbuotdan foydalanib aytayaptiki, onam O'zbekistonda uy qamog'ida, unga mana shunaqangi jinoyatlarda ayblovlar qo'yilyapti, lekin O'zbekistonda adil sudlov bo'lmagani uchun onamni o'sha adil mahkama mavjud mamlakatlar sudga tortsin, deyapti. Bu gapni bugun Dubayda, Londonda, yana bilmayman qayerda o'tirgan yuzlab, balki minglab kechagina O'zbekiston hukumati bilan yaxshigina ishlar qilgan odamlar aytishi mumkin. Nima deb javob berasiz ularga?
Bunga yosh bola ham ishonmaydi. Bu yerda ham bunidan mashhur edi, hech kim o'zi ishonmaydi. Bu bo'lmagan narsa. Bu ammo pulni o'g'irlab boshqa davlatlarga qo'yib, endi hozir pulni ola olmay o'tiribdi. O'sha pullarni qaytarish niyati ana shu.
Xo'p, shu pulni o'g'irlab boshqa davlatlarga qo'yganlarni bugun O'zbekiston hukumati olib kelib sudlashga haqqi bormi, yo'qmi?
Haqiqat, haqiqon, haqqoniy sud yo'qdi O'zbekistonda. O'shanga u qaytarish kerak yo'q.
Yo'ndek bo'lsa jinoyatni bemalol qilaver, O'zbekistonni sizani qaytarishga haqqi yo'q degan xulosa chiqdi.
Otani oilasi qilib bo'lgandan keyin kanasha qolganlar ham qiladi-da.
Demak, buni siz oqlaysiz.
Oqlayman men. Bir vaqti gapi to'g'ri. Xalq ko'tarib chiqish kerak. Qachongacha qiynaladi? Necha yil yana 23 yil qiynaldi, yana necha yil qiynalish kerak?
Endi bu savolga hozircha eng katta donishmandlar ham javob bera olmayapti. Shoir aka, demak, bugungi suhbatimiz o'z poyoniga yaqinlashib qolyapti. Agar imkon bo'lsa, Abdurahmonga. Alo, biz bilan suhbatdamisiz? Demak, menimcha Abdurahmonni yo'qotib qo'ydik. Bu Ozodlik onlaynning hukumatdan qochayotganlar hayoti, oilasi tahlika ostida qolib, O'zbekistondan qochayotganlar uchun bexavotir joy qoldimi degan savolga javob izladik. Bu yuzadan bugungi jonli suhbatimizda fikr bildirish imkoniga ega bo'lmaganlar marhamat qilib www.ozodlik.org sahifasidagi ayni shu sarlavhalik maqola ostiga sharh qoldirishlari, o'z fikr mulohazalarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Ayni shunday Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidirib, o'z fikr mulohazalaringizni bugun ko'tarilgan mavzu yuzasidan bildirishda davom etishingiz mumkin. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 da navbatdagi onlayn suhbatimiz yana xizmatingizda. Navbatdagi suhbatimiz mavzuini esa Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Bugungi shular, hamisha salomat bo'ling. Kelgusi suhbatlarimizda Ozodlik onlaynda uchrashguncha, xay.